азаттык радиосу сүйлөйт. Бишинчи август чаршамба күнү азаттык толкундарында узган жылга Россия-Грузия согушу халык ара күчлөр турушунда өзгөрттү. Харбий билгичтер бу хактан үйлөй. АКШнын элеки президенти Билл Клинтон Дүйнө Кореяда колго алынган АКШнын эки журналистин ирикке чыгарууга иришти. Кризиска карамастан халык жыйын жол иде, кимдер деңизге бара, кимдер Идил бойларына койду. Жогору окуу йурттары кырмызга уясын хатырлады. Кабыл этилген студенттердин биринчи исимдиктери чыкты. Мына булар хакында бүгүн азаттыкта сүйлөшөрбүз соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, микрофон алдында Бике Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Журналист Анна Политковскаяның эшен карау яңадан башланып китте. Көньяк Осетияның премьеры итеп Челябидан килгән Вадим Бровсов билгеләнде. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад икенче тапкыр президент вазифасына кереште. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Журналист Анна Политковскаяның эшен карау яңадан башланып китте. Гаепләү һәм яклау эшне прокуратурага кайтарырга сорый. Алар эштәге каршылыкларны бетерергә тәкъдим итә. Свобода радиосы хәбәрчесе белдергәнчә, гаепләү ягы бу эшне үтерүдә шикләнелгән Рустем Махмудовның эше белән берләштерергә чакыра. Мәскәү бүлгесе мәхкәмәсендә үткән утырышта 7 августка кадәр тәнәфес игълан ителде. Элегрәк каралган эш нигезендә гаепләнүче кешеләр акланган иде. Анда Җәбраил һәм Ибраһим Махмудовлар, һәм элек УБОП-та эшләгән Сергей Хаҗи Курбанов бу үтерешне оештырган һәм аңа бәйле кешеләр итеп каралган иде. Эшне прокурорга яңадан кайтару мәсьәләсендә Политковская гаиләсенең хукукчысы Карина Москаленко булай диде.
Наша цель, чтобы
безнең максат язасыз калдырмау, бу эш тикшерелсен һәм гаепле кеше язасын алсын. Зыян күргән як куйган максат менә шушы. Шуңа без бу мөрәҗәгатьне ясадык һәм мәхкәмә карарын көтәбез.
И исходя из этого, мы сегодня заявляли ходатайство и будем ждать решения суда.
Дип әйтте Политковская гаиләсенең яклаучысы, хукукчысы Карина Москаленко. Мәхкәмәдә гаепләнүче якның хукукчысы Мурат Мусаев, мәхкәмә бәйсез булса, бу кешеләр акланачак дип белдерде. Новая газета күзәтүчесе Анна Политковская 2006 елның 7 октябрендә үтерелгән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Көньяк Осетияның премьеры итеп Вадим Бровцев билгеләнде. Көньяк Осетияның парламенты бүген элек Русиядә Челябинск өлкәсендә эшләгән Вадим Бровцевны хөкүмәт башлыгы итеп билгеләде. Аның өчен 27 депутатның 24-е тавыш бирде дип хәбәр ителә. Аны бу урынга президент Эдуард Кокойта тәкъдим итте. Вадим Бровцев моңа кадәр Челябидә бер төзелеш ширкәтенең идарәчеләр шурасы башлыгы булып эшләгән иде. Русия генераль штабының башлыгы Анатолий Наговицын Грузия үзенең хәрби потенциалын арттыра бара дип белдерде. Аның сүзләренчә, Грузияга коралларны яшерен юллар белән китереп торалар. Мәскәүдә үткән матбугат очрашуында Русия генераль штабы башлыгы Наговицын Русия бу җирләрдә хәрби чаралар үткәрергә җыенмый дип белдерде. Әмма шул ук вакытта Наговицын Русия барыбер Грузияны агрессор дип саный диде. Мәскәү һәм Тифлис хәрби низакка бер ел тулып килгән бу көннәрдә Көньяк Осетия тирәсендә киеренкелек тутыруда бер-берсен гаепләп килә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад икенче тапкыр президент вазифасына кереште. Ул парламент бинасында ант итте һәм соңыннан чыгыш ясады. Парламент бинасы янында Әхмәдинеҗадның җиңүен танымаган йөзләрчә оппозиция вәкиле җыелган иде. Протестчылар һәм полиция арасында бәрелешләр булып алды дип хәбәр ителә. Вазифага керү тантанасына оппозиция вәкилләре элекке президент Әкбар Хашими Рафсанҗани булмады. Британия, Германия, Америка Кушма Штатлары һәм Франция Әхмәдинеҗадка вазифага керү уңайыннан рәсми котлауларын җибәрмәде. Иран президенты сайлауларыннан соң башланган каршылык чараларында 30 кеше үлгән иде. Сайлаулардагы хәрәмләшүләр турында белдереп килгән оппозициянең йөзләрчә вәкиле кулга алынды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
НАТО-ның яңа генераль секретары Расмусен Афганстанга килде. Шәршәмбе көне НАТО-ның яңа генераль секретары Андерс Фок Расмусен алдан игълан итмичә кабулга килде дип хәбәр ителә. Ул Афганстан президенты Карзаи һәм башка рәсми кешеләр белән очрашырга тиеш дип әйтелә рәсми хәбәрләрдә. Аның шулай ук НАТО җитәкчелегендәге халыкара иминлек көчләре башлыгы генерал Стэнли МакКристал белән дә күрешүе көтелә. Расмусенның кырдагы гаскәрләр белән дә очрашуы планлаштырылган. Андерс Фок Расмусен бу көннәрдә НАТО генераль секретары башлыгы вазифасына кереште. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама элекке президент Билл Клинтонга Төньяк Кореядагы эше өчен рәхмәтләр белдерде. Ул Төньяк Кореядан ике журналистны алып кайтты. Аларны дәүләт шиклән канунсыз үтүдә гаепләгәннәр иде. Лора Лин һәм Юна Ли матбугат очрашуында чыгыш ясап, хезмәт лагерына җибәрелүен көттек, әмма күңелдән бу коточкыч хәл кайчан булса да тәмамланыр дип өметләндек, диде. Билл Клинтон Пхеньянга сәфәре барышында Төньяк Кореяда март аенда тоткарлы Ланган шушы ике журналист мәсьәләсен Корея башлыгы Ким Чен Ир белән сөйләште. Сишәмбе көне Төньяк Корея башлыгы журналистларны ярлыклау карарын кабул итте дип хәбәр итте рәсми чыганаклар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Сез Азатлык дулкынында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Микрофон алдында Бикә Тимерова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Салкын сугыштан соң дөньяда иминлек системасы үзгәргән халыкара хәрби кешеләр узган елгы Россия-Грузия сугышыннан нинди сабак алды? Идел буе төбәгендә халыклар быелгы җәйне өйләрендә уздыра, эссе һавада елга буенда ял итә. Безнең хәбәрчебез исә диңгезгә юлламалар сатучы ширкәттә булып кайтты. Финанс кризисы һәм эссе һава аларга ничек тәсир иткән? Микрофон алдында ул сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Бер ел элек Русия танклары Грузиягә кереп бар дөньяны шок катырды. Ул шакта рәсми Мәскәү бу низак салкын сугыш чорыннан соңгы иминлек системасының җимерелгән булуын күрсәтә дип аңлатты. НАТО, Европа Берлеге, Кушма Штатлар шушы үзгәреп торучан вазгыятьтә ашыгыч чаралар күрергә тырышты. Русия-Грузия сугышы халыкара көчләр торышына берәр үзгәреш кертә аламы? Али Гыйльми толырак итеп сөйләр.
Россия белән Грузия арасындагы 5 көнлек хәрби низактан соң Россия гаскәрләре Абхазия һәм Көньяк Осетиядә утырып калды. Бер ел үтте, төбәктәге вазгыят янә киеренкләнә. Грузия рәсмиләре гадәттәгечә халыкара җәмәгатьчелеккә өметләнә. Халыкара җәмәгатьчелек һәм халыкара канунлар Грузия ягында ди. Грузия депутаты Европа белән берләшү комитеты рәисе Давид Дарчиашвили. Русияның соңгы провокацияләренә карамастан безгә куркасы юк. Халыкара җәмәгатьчелек һәр агрессияны туктата ала. Ул ил нинди генә зур булмасын. Дөресен әйткәндә, халыкара җәмәгатьчелекнең куәте турында алай өздереп кенә әйтү кыен. Шул ук Европа Берлеге һәм НАТОның бу сугыштан соң Русиягә керткән чикләүләре асылда нәтиҗәсез булып чыкты. Европаның тышкы бәйләнешләр шурасы белгече Даниэль Корски фикеренчә, кайберәүләр өметләнсә дә, узган елгы сугыш халыкара сәхнәгә әллә ни үзгәреш кертә алмады.
It's harder to see.
Сугыш бетүгә кайберәүләр үзгәрешкә өметләнсә дә, бер ел узганнан соң ниндидер җитди үзгәрешләр турында әйтү кыен ди Корски. 5 көнлік соғыш бір яқтан Русия армиясының халетін көрсетті. Кішкенегіне көршеліне бойсындыру үшін аңа 5 күн керек болды. Икінші яқтан Мәскәу көршілері білен іш еккенде тупас күшке тояна алуын көрсетті, дей Даниил Корски. Әмі яңа салқын соғыш есімлі китап авторы Эд Лукш фикірінше, Кремльнің бұ стратегиясы ақыр шекте хаталы болырға мүмкін.
Russia now is just beginning to realize that being feared.
Русия хәзер шуны аңлый башлады, дей Лукаш. Күршеләрнең синнән үркеп торуы һәм сиңа ышанмавы сиңа файдага булмаска мөмкин.
Isn't necessarily the basis for getting what you want in policy.
Өстәүенә, бу сугыштан соң төбәктәге илләр Русиядән икътисади һәм энергетик бәйлелеген кимету юлларын эзли башлады. Европа илләре дә үз нәүбәтендә уртак газ базары булдыру турында уйлана. Кошма штатларга килгәндә, күпләр бу сугыштан соң Грузия Вашингтон өчен беренче урында тормый икән дигән нәтиҗә ясады. Гәрчә яңа администрация Мәскәүнең элекке совет илләрендә аерым дәгъваларын кире какты һәм дә ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне сүндереп кабызу күршеләр хисабына була алмый диде. Хәзер Вашингтон Грузия һәм Украина белән мөнәсәбәтләрен ипләп кирәк, акрын кирәк дигән рәвештә алып бара. Вице-президент Джо Байден күптән түгел Киев һәм Тифлискә сәфәре вакытында шул карашны алга сөрде. НАТОга керү мәсьәләсенә килгәндә, Көнбатыш бу ике илнең һәм сәяси, һәм хәрби яктан әлегә альянска кушылырга әзер түгеллеген аңлады, ди Даниил Корски. Шулай итеп, узган елгы сугыш бар дөньяны шаккаттырса да, халыкара көчләр торышына әллә ни үзгәреш кертә алмады. Русия һәм Көнбатыш кайбер өлкәләрдә хезмәттәшлек итә, кайберләрендә һәркем үз карашында калды.
Азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтү тыңлыйсыз. Элекке АКШ президенты Билл Клинтонның Төньяк Кореяга ясаган сәфәре нәтиҗәле тәмамланды. Ике АКШ журналисты иреккә чыгарылды. Бу адым Төньяк Корея белән атом сөйләшүләрен яңартуга этәргеч булыр дигән өмет тә бар. Мәтин Карышмас сөйли.
Сынгайларда атом сынаулары белән дөньяда киеренкелек тудырган коммунист Төньяк Корея хакимияте кичә көтелмәгән сәяси адым ясады. Элекке АКШ президентларынан Билл Клинтонны Пенхенда кабул иткән Төньяк Корея башлыгы Ким Джон Ил 5 айдан бирле кулда тутылган 2 АКШ журналистын ярлыкап Вашингтон белән мөнәсәбәтне яхшырту ниятен белгертте. 2 АКШ журналисты Лаура Лин һәм Эуле Ли март айында Кытай Төньяк Корея шигендә кулга алынган иде. Журналистлар соңыннан илгә канунсыз керү һәм душманча хәрәкәт итүдә гаепләнеп, аларга 12 ел ише лагерьларында авыр эште эшләү җәзасы бирелгән иде. Журналистларның кулга алынуы АКШта шактый тавыш куптарган, Вашингтон һәм Пенхен мөнәсәбәтләре ношарайган иде. Төньяк Корея хакимияте ясаган рәсми белдерүдә Ким һәм Клинтон ике ел арасында дәвам иткән кайбер мәсьәләләрне самими һавада барлап, бу проблемаларны диалог аша чишү мәсьәләсендә уртак фикергә килгән. Сөйләшүләрдә уңай нәтиҗәгә килүендә Билл Клинтонның сәяси тәҗрибәсенең зур роль уйнавында онытмаска кирәк. Аның дөнья күләм сәясәт мәйданындагы тәэсире әле дә көчле. Клинтон Ким хакимияте белән берничә сәгать атом мәсьәләсе турында да сөйләшеп алды. Бу хакта түгел нәтиҗәгә килинмәсә дә, ике журналистның иреккә чыгарылуыннан соң ике ел арасындагы мөнәсәбәтләрдә уңай үзгәрешләр булыр дигән өмет туды. Клинтон сәфәре һәм Аның Төньяк Корея хакимияте белән сөйләшүләренә нәтиҗәне илнең атом торышлыклары якынган күзәткән Япония ясады. Япония хакимияте сүзчесе Тако Кавамура Клинтон сәфәре турында булай сөйләде. Клинтонның сәфәре Төньяк Корея белән үзелеп калган атом сөйләшүләрен җанландыруда яхшы итәргеч булып калыр дигән өмет калдыра, диде ул. Иреккә чыгарылган ике журналист белән бергә АКШка кайткан Билл Клинтон журналистларның гаиләләренә дә шатлык китерде. Лаураның әтисе Док Лин Калифорниядагы ие алдында ясаган чыгышында бу тормышымдагы иң шатлыклы вакыт, диде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы,
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм яршендә.
Азатлық радиосын тыңлағыз.
Азатлық.орг.
Иқтисади кризисқа қарамастан Татарстан халқы ял итәргә диңгез буена бара. Ихтияҗ зур булганлыктан июль азагында хәтта юлламаларда шактый арткан. Ә Анапыга поездга билетлар инде күптән беткән. Тулырак итеп Ландыш харасыбы сөйли.
Қазандағы туристик ұйышма қызметкері Гүлнара Сәғитова айтуынша, июль азағында ялларын диңгіз бойында өткерге тілеуші татарстанлар айыруша да артқан. Шуңа Түркияға юллама бәйелерді көтерілген, шенки көпләр яқын һәм арзанырақ болу сәбәпле ялларын Түркияда уздыруыны қолай күрә екен. Онда 5 жылдызлы отель 2 кішіге 1 атнаға 50 мыңнан башлана, дейді Сәғитова. Ә Қазанда яшаушылар исән шәйелеккене шулық бәйеге ғойләсе, ире һәм баласы белән Аланияға 13 көнгә барған булған.
Үш кіші енді біз, екі зұр кіші хам бір бала. Бізнің түшті яқынша 50 мың ересі бутылықтыға ғана енді бұл. Бұл бәйесі ұшаты ұтыру. На любой кішілік. То есть, мені ашып қарылар интернетларын. Анда 70 мың кәді бар, 80 мың кәді бар. Шулық мені күн. Мәселен, біз 5 жылдызылығы енді. Примерно шул бір тирелерді қарады. Самый оптимальный вариант сайладық енді бәйесі бойынша. Бала үшін енді юл үшін ғана төлейсің, әмлай тұрулары аның бұшылайсың ала енді.
Демәк, ихтияж болған қарбір көшіге мүмкінлік табырға тұршалар енді емі?
Әйе, әйе. Еңілік шул қарашыларыны қарап енді. Үстегі бір сүкінгі кетерге әзір болсаң, бүтін документларың әзір болса, бұл сайлап бері алалар. Ишткен бар енді бір көшіге 17 мүнге түшті деп, 5 жылдызлыға барып қайту, 11 күнге. Бұл тоже мне орлық ала енді. Бізге тәқдим еткен предложение фермада Чаллыдан ұшсаң арзанырақ тұры келеді дейін, кем Қазанға қораған.
Дейді Ләйсен, шәйелік болған безғият тұрында. Қазір есе хәл башқа ұшарақ. Туристик ширкәт хезмәткәре Сәғитова сүзләренчә, Төркиядә отельләрнең бер билгеләнгән бәясе бар, һәм алар юлламаны аннан да арзанраккә бирсә, белгенлеккә төшәчәк.
Отелей стоимость равно, а есть определенная, ниже которой они не могут, иначе не рентабельно будет, они будут банкротиться.
Сәғитова әйтүенчә, ширкәтләр күбрәк акчаны ышкышларда экономияләргә булган.
Туроператоры рейсов меньше ставят, чтобы пустые самолеты не летали, чтобы рентабельно было.
Туристик ширкәт хезмәткәре Гөлнара Сәғитова әйтүенчә, күп кешеләр Төркиягә барса да, башка илләрендә сайлаучылар шактый.
Кипрга да баралар, кайберләре Эмиратларга да баралар, Европага баралар, Греция, мәсәлән, Италия, Испания шунда баралар. Кайберләре Карибский бассейнга да баралар. Куба Доминикана. Кризис булса да баралар.
Ниде Казандагы туристик ширкәт хезмәткәре Гөлнара Сәғитова. Арзанрак ял итәргә теләүчеләр исә Русиядә Краснодар краена Кара диңгез буена бара. Мисал өчен Анапага бару өчен поездга билетлар алу мөмкин түгел, алар күптән сатылып беткән. Әле ике атналык кына анда булып кайткан Гөлназ Маликова сөйләүенчә, кеше күп кебек тыелса да, фатир тәкъдим итүчеләр башка еллар белән чагыштырганда азрак дип зарланган.
Күп объявлениелар, сдается место, жилье дип почти һәрбер җирдә. Вообще күп.
Ире һәм ике баласы белән барган Гөлназ фатир өчен көненә 900 сум түләп торуын әйтә. Поезд билеты бер кешегә 3500-ға чыккан.
Таунхаус дип атала. Коттеджда түгел ул. Квартирада түгел, таунхаусында шунда тордык. Теге зур йорт инде. Бүленгән 4-5 мең квартирада. Бер этажлы.
Диңгездән ничә чакрым ул?
Где-то 20 минут барасыз. Такси белән барсаң 70 сум инде. 5 минут терәсе, наверное. Кис. Барып такси белән. Такси белән китәсе.
Гөлназ әйтүенчә, ресторанлар кыйммәт, шуңа ял итүчеләрнең күпчелеге кибеттән азык-төлек алып ашарга үзе әзерли. Шуңа Төркия белән чагыштырганда Анапага бару әллә ни арзанга төшми, чөнки Русиядә азык-төлек хезмәт күрсәтү күңел ачу чаралары шактый кыйммәт. Шулай итеп, халык ялны акча янчыгына карап сайлый. Туристик ширкәт хезмәткәре Сәғитова сүзләренчә, чит илгә ял итәргә күбрәк шәһәр халкы, ә Краснодар краена район кешеләре йөри икән.
Ял итәргә диңгезгә баручылар турында Ландыш харасыбы сөйләде. Ә менә безнең икенче бер хәбәр Шибез Мәлике Басырға Казан Тимир юлы вокзалы һәм урамда очраган кешеләр күбрәк үз бакчаларында ял итүләрен сөйләгән. Әмма көзгә таба юлламалар арзанрак булганын көтүчеләр дә бар икән.
Быел барырга исәп бар, бәлки Турцияга, бәлки Кара диңгезгә барсак инде поезд белән барабыз да, машина белән барырга бик озак, ардыра поезда барганда яттың, жыкладың барсаң.
Кезен барыбыз сентябрь аенда Сочига поезд белән. Хаклар 30% төшкән булады. Менә без Сибирьдан монда Казанга кайттык, Кемеровская областьтан, Арчай районына. 26-сында поезд белән кайттык. Билет 2600 калды мен предварительный. Бер кешегә 10 мең тирәсе кирәк чыгау. Монда Казанга барып кайтып йөрүләре белән. Отпуск вакытында все равно юга китә 10 мең все равно кешегә.
Менә Әгерҗедән кайттым әле кичә. Машина белән инде. 1000 км йөрүп кайттым. Әгерҗе, мама, дәш. Служба ми командировкада. Үз эшләрем белән йөрмәдем. Ну, примерно 1000 км йөрдем, аны где-то туршы 1000 км-га 80 литр бензин киттем. Машина зур бит, күп бензин ашый. Ну, 20-дан алсаң да, 18. 3600 сум. Нимә?
Сез быел ял итәргә кая барган игез?
Сурилиска автобус белән.
Күпме түләдегез инде?
1.5 мин туда и обратно. Тик бик әйбәт шада.
Ну, в поход. Куда-нибудь в Марийку из Казани. Вот нас четверо. Будем плавать, будем бегать, будем ездить. Ну.
По электричке мы едем, 42 рубля билет.
Дұрыс әйткенде, бір жерге де шыққан жоқ, ауылға қойтабыз, Вятский поляны, шүнге.
Барға уақыт жоқ бізді. Зачем бізге Сочи, когда біздің бақшада как Сочи?
Я в Анапу, к товарищу, в армию служили вместе. Вино у него скоро поспеет уже. Вот в конце сентября поеду, когда жара спадет. В машине?
Йөрүп карарга уйладым әле.
Поезд белән.
Ие. Елабугага да автобус белән барып кайттым быел. Кешене ничек йөрим икән дип. Кыз белән икәү Вятско-Полянский автобус белән Елабугага менә икәү генә бардык. Кыйбат түгел. Машина белән дә шул бәягә төшә. Автобусы кыда шул.
Безнең Вятский Полянада Камыда барында, Вяткада барында дә кирәк шул бар. Анда Сочидан да булаярак.
Казанның тимер юлы вокзалында бу сораштыруны Мәликә Басыр әзерләде.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Кемдер өчен бу көннәр ял хәстәре белән үтсә, балаларын яки туганнарын укырга кертергә йөрүчеләр һәм абитуриентлар үзләре исә үз дөньяларында кайный. Оқу йортлары һаман камалышта. Кичә югары оқу йортларына укырга керүчеләр исемлекләре билгеле булды. Хәзер оқу йортлары кырмыска оясын хәтерләтәм. Саша Долгов сөйли.
Быел Татарстанда укырга кабул итү 3 өлештән тора. 4 август көнне Казанның югары оқу йортларында 1 исемлекләр әзер булды. Бүген игълан ителгән исемлекләр июль ахырында укырга алынырга тәкъдим ителгән абитуриентларның рәсмиләштергән исемлеге генә әле. 5 август көнне исә 2 дулкында укырга керү мөмкинлеге булган абитуриентлар исемлеген күреп булачак. Бу кешеләр 13 августка кадәр документларының төп нөсхәләрен уку йортына илтеп тапшырырга тиеш була. 14-20 август көннәрендә кабул итүнең 3 өлеше башланып китә. Кабул итү комиссиялары үз эшләрен 21 августта гына тәмамлар дип көтелә. Бу көнне исә студент булучыларның тулы исемлеге чыгачак. 4 августта чыгарылган исемлекләрдә үзенең фамилиясен, бары тик бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләрен һәм аттестатларының төп нөсхәсен тапшырганнар гына күрә алды. Ә документларны исә 3 август көнне көндезге сәгать 1-гә кадәр бирергә мөмкин иде. Быел укырга керүнең төп үзенчәлеге барлык югары уку йортлары да нәтиҗәләрне бер көндә чыгара. Абитуриентлар исә имтихан нәтиҗәләрен төрле җиргә бирә алды. Шуңа күрә күпчелек уку йортларында укучылар арасында бәйге зур булды. Кайбер бүлекләрдә бер урынга 80-шәр кеше дәгъвә кылды. Абитуриентларга исә укырга керү өчен имтихан биреп торырга туры килмәде. Укучылар өчен барысында аларның эшләп алган баллары хәл итте. Шуңа күрә бу ярышны кайберәүләр лотерея уены дип тә атый. Бу елны Казан дәүләт аграр университетына 2708 кеше гариза биргән. 4 августка кадәр шуларның 60% документларының төп нөсхәләрен биреп өлгергән. Аграр университетының кабул итү бүлеге җитәкчесе Гүзәл Фассахова сүзләренчә, уку йортында 412 түләүсез урын каралган. Мисал өчен биредә икътисад инженерлар әзерләү бүлегендә бер урынга 20-25 кеше дәгъва кыла. Аграр университетында түләп уку елына якынча 40 мең сум белән бәяләнә. Гүзәл Фастахова фикеренчә, аграр университетына күпчелек очракта авыл балалары килә, әмма шәһәр балалары да юк түгел икән. Аграр университетына башка оқу йортлары белән чагыштырганда бер елга гына инвалид белешмәсе алган абитуриентлар килмәгән.
Быел чыннан да Мари Илиннан Чуаштан, Удмуртиядан югары баллы укучылар килде. Алайда Татарстан абитуриентларының да күрсәткечләрен ачар түгел. Мисал өчен Мамадыш, Саба, Буа һәм башка районнардан да югары баллы укучылар бар.
Ди Фәссахова. Казан дәүләт технология университетының 2350 түләүсез урынына 105 мең укучы документларын тапшырган иде. Хәзер шуларның 9800-е имтихан нәтиҗәләренең аттестатларының төп нөсхәсен илтеп биргән. Шулай итеп, технология уку йортында бер түләүсез урынга 5 кеше туры килә. Технология университетында укырга кабул ителүчеләр исемлеге белән бергә укырга алынырга мөмкин булучыларның да исемлеге чыкты. Студент булырга өметлеләр саны да 3230га җиткән. Казан кызы Айгөл математика, урыс теле, җәмгыять белеме, тарих, биология фәннәреннән бердәм дәүләт имтиханы тапшырган. Уртача алганда һәр фәнне 80 балга бирә алган, ә урыс теленең нәтиҗәсе 96 бал белән бәяләнгән. Айгөл документларын Казан дәүләт университетының 27 бүлегенә тапшырган һәм барысына да чакыру алган. Ахыр чиктә биология факультетының микробиология бүлегенә укырга керергә булган.
Мин как-то ике яктан да. Минем бер яктан биология бик, ну, мин үземне әйбәт беләм дип саныйм. Гуманитарный фәннәрне бик яратып укыйм. Шуңа күрә мин до конца даже үзем дә белмәдем, что именно миңа кирәк. А былай үземне ниндидер профессиядә мин күрмим әлегә. Айырмачык, тәү кичкенәдән кемдер бит инде врач булырга хыяллана, кемдер нәрсә, минем андый булмады. Мин төрле яктан. Мин могу бу сферага китәргә, а могу и теге.
Айгөл бердәм дәүләт имтиханын гамәлгә кертүне уңай дип бәяли. Укучы теләсә кайсы җиргә укырга керә ала, ришвәтчелек тә кими төшә ди ул.
Мин йөгенә әйбәт дип саныйм, менә күп кеше против, ә мин почему-то бик тә за. Ну, бәлки, баллар югары булганга шулайдыр минем караш. Вузда үзенең экзамен бирергә кирәк түгел, ә бер биргәч экзаменнарны, все, шул менә сертификат белән генә узып була. И тем более ЕГЭ препятствует коррупции во мне вообще. По крайней мере, балын югары булса, син можешь быть уверена, что син кая да булса уже керә аласың. Ну, карашлар төрле, например, минем дусларда арасында да төрле фикерләр туа. И даже күп кеше мен әйтер ем тискәре яктан карай ЕГЭ-га.
Дип сөйли Айгөл. Шулай итеп, югары уку йортлары мәш килеп ята. Түләүсез бүлеккә үтә алмаучылар, үзләрен исемлектә күрмәүчеләр түләүле бүлеккә гариза яза. Бер уку йортыннан документларын алып, икенчесенә йөгерә. Әмма әлегә укырга керүнең беренче өлеше, ягъни спектакльнең беренче пәрдәсе генә ябылды.
Казаннан Саша Далгов булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Үз фикереңне белдергән өчен җаза. Бу көннәрдә Уфа Губ сәхифәсендә комментарийлар язган Сергей Масленниковка каршы мәхкәмә эше дәвам итә. Оренбур өлкәсендә яшәүче әрмәннәр иң оешкан диаспораларның берсе. Шәһәрдә татар йорты белән янәшә әрмән милли утары ачылды. Чаллы халкы йөгерештә үз теләге белән катнашмады. 30 сәгатьлек марафонны безнең хәбәрчебез дә күзәтте. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде хәбәр иткәнебезчә, Уфа Губ сәхифәсендә язган бер ничә журналист һәм сәхифәгә акчалата ярдәм күрсәткән эшкуар тоткарланган иде. Бу сәхифәдә Башкортстанның рәсми хакимиятләренә каты тәнкыйть белдерелә. Башкортстан прокуратурасы каршындагы тикшерү комитеты хәбәр иткәнчә, шушы 4 кешегә экстремист эшчәнлеккә чакыру, нәфрәт тудыру, кешене мыскыл итү мәтәләре белән гаепләү белдерелгән. Алар арасында Уфа Губ сәхифәсендә комментарийлар язган Сергей Масленников та бар. Болар хакында толырак мәгълүмат белән Уфадан Мөнир Вафин.
Уфа Губ һәм Ревинформ кебек бәйсез интернет сәхифәләренең ябылуын хәбәр иткән идек. Ревинформда экстремист эшчәнлекле язмалар өчен тикшерелеп, майда ук кулга алынган Айрат Илмөхәммәтов һаман да булса тикшерү изоляторында тотыла. Уфа Губ сәхифәсендә экстремист комментарийлар калдырган Сергей Масленниковка шушы көннәрдә мәхкәмә утырышы башланырга тиеш иде. 40 яшлык Сергей Масленников узган елның февраленнән сентябренә кадәр Уфа Губтагы язмаларга 50-дән артык комментарийлар калдырган. Ул анда исемен куймаса да, тикшерүчеләр аның адресын табып, әлеге комментарийларга экспертиза үткәреп, аларны экстремист һәм мыскыл эшчәнлекле дип тапкан. Сергей Масенниковның комментарияларында мәсәлән, макакалар, маймыллар дип атау, авыл милләтче режимлы, канунсыз хакимияткә утырган, башкортларның канунсыз үстенлеге кебек сүзләр булган. Инде килеп, якын көннәрдә Сергей Масенниковка мәхкәмә утырышлары башланырга торганда, эшкуар Николай Швецов, тарихчы Сергей Орловлар да кулга алынган. Тикшерү идарәсе аларны кулга алуда карикатсыз, мәсхәрәле эчтәлекле комментарийлар белән бәйле дип аңлата. Швецовның офисындагы сәркәтипләре Азатлык хәбәрчесенең әлеге тоткарлау уңайыннан соравына «Бездә мәгълүматлар юк» дип җавапланды. Шул ук вакытта прокуратураның тикшерү идарәсе тагы 2 кешенең тоткарлануын хәбәр итте. Олар Константин Нестеров һәм тарихчы Игорь Кучумовлар. Әлеге икәүгә һәм тарихчы Сергей Орловка мәгълүмат чарасы аша экстремизмга чакыру, кешенең дәрәҗәсен төшерү, күрәмәүчелек уяту һәм экстремист хәрәкәттә катнашу өчен гаеп белдерелгән. Эшкуар Николай Швецов үзенең вазифасыннан файдаланып, экстремистик хәрәкәттә катнашу, хакимияткә, канунларга буйсынмаска чакыру да гаепләнә. Әлеге гаепләүләр нигезендә Уфаның Ажаникидзе районы мәхкәмәсе аларны тикшерү барышында тоткарлау турында карар чыгарган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар җәмәгатьчелек оешмаларының һәр атнада үтә торган берлектәге утырышы булды. Узган җылышта әлеге утырышларны бәхәсләр клубы кебек итеп үткәрергә карар ителгән иде. Әлеге утырышта глобаль икътисадны үзгәртү, Америка һәм Европаның инвесторлары белән турыдан-туры эшләү, республикада бойнык очкычлары җыю, шаттл кебек галәм ракеталары очыру һәм башка шундый шаккатырмалы чыгышлар булды. Вил Латыпов исә республикадагы нефть шкарту заводларын кайтару, халыкның моның өчен әзерләү кирәклеген күтәрде. Аның сүзләренчә, гасырлар буе империя басымы астында безнең халыклар изелеп, куркак бер кавым барлыкка килгән.
Веками, потому что мы в условиях войн, в условиях, одним словом, гнета, в условиях подавления человека, вот жили, и вот сформировался такой генотип российского народа, русского народа в том числе и наших тоже вместе. И вы напуганные. Вы, да, если не срабатывает инстинкт страха, рефлекс страха срабатывает всегда. Просто вот это самая главная опасность. Я говорю, а люди, что они, выйдут что ли? Хоть там трижды забирать башнефть или другие экономические ресурсы, нас же забирает. Вот народ не будет выходить. Поэтому с кем-то, какими-то группами надо оппозицию, я считаю, нужно организовывать настоящую просто. Настоящую оппозицию я не говорю просто против Рахимова или против Путина. Просто оппозицию, которая за самостоятельность регионов, за суверенитет народов именно.
Виль Латыпов, илдәге федерал корылышны сакларга, моның өчен барлык фиркә, оешма, милләтләр белән конструктив сөйләшергә, ирешергә кирәк диде. Татар иҗтимагый үзәк рәисе Урет Гыниятуллин сүзләренчә, федерал үзәк икътисадны алып бетте, шуңа хәзер рәхәтләнеп, үз сәясәтен үткәрә.
Янында бит инде ул нәрсә дигән сүз, политика, политика концентрированная экономика дигән сүз, Ленин әйткән определениесе бар бит инде. Экономиканы үзләренең кулына алып беткәч, федеральный центр, аннан соң инде ул политиканы икенче төрле политиканы алып барачак инде.
Айрат Гыниятуллин, федерал үзәк илдәге барлык эре икътисад тармакларын алып беткәч, телләрне бетерү, православ динен кертү, бер милләт ясау кебек эшләрне җиңелрәк үткәрә диде. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Рейс Карашурин исә иң башта татар арасында берләшергә ирешергә, башка милләтләр глобаль икътисадтан башка үзебезнең милли үзаңны, үзара мөнәсәбәтләрне камилләштерергә тиешбез диде.
Менә татарның ничек барсын бергәләштерергә кирәк безгә, менә проблема. Шушук язучыларда, шушук интеллигенция нинди баранда. Монда бит күренмиләр алар, безнең алдан баручы, безнең менә зыялылар алар. Алар үзенә башка, без үзебезгә башка, бездән башкаларда күбәле ишчә, теге иң читтә кала торганнары. Без әйтәбез, менә шулай-шулай, давай, яш көрәшик әле, бөтен Россия өчен көрәшәбез. Болар белән гышырга да ярамый. Нәрсә эшләргә мин аптырадым хәзер. Минемчә, без бөтен бәлә шунда. Халыкка без жите алмыйбыз. Мына шунда колачак, мына бүтүн сүзлөр шунда. Мен уверен мында, мына бик батур теги ялкынлы чыгышлар болду. Неси мына шу халыкка жеткирүү чараларын көрө алмыйбыз биз аны. Бүтүн мына биздин жетишсиздик, уюшмаларды көп бүтүздүк. Элекке татарлар электе шулай государствонун түзөгөндөр алар. Эл бир халыкка, эл бир халыкка татар түзөгөндө түзөгөн, шундан үзү кеткен экинчи урунга, шундан толган ул государство. Мына бит ничек ул? Дейсін бізге бірләшу жолын үзләмейбіз.
Бұры ескара шүрген болды, жилышта шулай түрлі мәселерді пар шығардылар, нендейдір қорарға ортақ фикірге келулер болмады. Хатта өзған атына ойғырларын яқлап, мүрежіғат қабу өтерге әткелешінсе де, ол да язылмаған болып шықты. Озатық радиосы үшін Уфада Мүнір Вафин.
Уфада сишембе көнне башкала хакимияты бинасы
кайтарылды. Баймакта Орыс православ чиркеви янган.
Борай районунда Республика прокурору Сергей Хуртин итеп.
Гарасетдә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шалыда 30 сәгаттан артыкка сузылган эстафета тәмамланды. Исегезгә төшерәбез 4 августта көндезге сәгать 11-дә Шалыда Гиннес рекордлар китабына керер өчен 100 метр арага йөгереш башланган иде. Марафон бүген кичке 5-тә генә тәмамланды. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Моңа кадәр тәүлек буе эстафета уздырып, анда 3844 кеше катнашып, Латвия башкаласы Рига Гиннесның рекордлар китабына кергән иде. 2008 елда ригалылар куйган рекордны яңартуга Шаллы каласы алынды. Әйтергә кирәк, Рига йөгерешчеләре куйган рекорд Шаллыда 19 сәгатьтан соң яңарды. Иртәнге сәгать 6-га йөгереш мәйданыннан 3845 кеше эстафета узды. Бу Ригадагы йөгерешчеләр саныннан күбрәк иде. Күндізгі сағатларда мәктәп оқушылары йүгірсә, түнлә эстафетаға дәүләт ұйышмаларында эшләүчеләр, төрле ширкәт хезмәткәрләре чыкты. Микрофонсыз гына сөйләшү барышында аларның кайберләре эштәге җитәкчеләр кушуы буенча йүгерергә килүләрен яшермәде. Вечерняя Челны газета журналистлары да вазгыятьне тыйымлаган. Бүген иртән чыккан бу газетта мондый юллар бар. Йүгерешкә чыккан кайбер хатын-кызлар аякларын көчкә генә күтәреп атлады. Бу нәрсә? Тарихи вакыйгада шын-чынлап катнашу теләгеме яки гадәттәгечә түрәләрнең сүзен тыңламаган өчен эшләрендә проблема булмасын дип катнашумы дип сорау куя газет. Әлеге рекорд эстафетасы ни рәвешле оештырылды? Бу сорауны Азатлык хәбәрчесе Шаллы башкарма комитеты җитәкчесе Васил Шейхразиевка бирде.
Менә иң беренчедән мин барыбызда Чаллы кешеләренә, чаллашларга, шәһәрдәшләргә бик зур рәхмәтле буласым килә, чөнки алар безгә ышанып 24 сәгать буенча яңа безнең эстафетага чыктылар. Һәм бүген иртәнге сәгать 6-да без яңа дөнья рекорды курдык. Шуңа күрә менә 5 меңләп кеше йөргән кеше алар бүген барса да дөнья чемпионнары, Россия чемпионнары, шуңа күрә барсына да бик зур рәхмәт, аларны шул җиңү, зур җиңү белән котлыйм.
Бездә бит әле халык менә ирекле рәвештә шушы ярышларга алып чыгу шактый кыен. Менә шушы ярышларны оештыру, туплау, кешеләрне туплау кыен булдымы?
Юк, мин беренчедән әйтәсем килә, сорау бәләкәй адрес түгел, чөнки активлыклары белән күренеп торалар. Нинди генә без эшләр эшләмәсәк тә, ярышлар оештырмасак тә, һәр вакытта да безнең шуаллар күпләп чыгалары. Безнең иң Бүген көндә ул горурлык безнең орг комитет һәр вакытта да һәр бер кешегә кирип, аның булган мохтаҗын, аның булган эшлисе эшләрен дөрес эшләгәндә, шаллар һәр вакытта да чыгалар. Менә бүгенге көндә чыкканда без транспорт ясадык, ашаучылар куйдык, су куйдык, судьяларны куеп һәр бер сорауны аттык. Шуңа күрә минем уйлавымча шаллар, бүгенге ярышта катнашкан шаллар бер-беребез өчен рәхмәтле. Менә мин төнге сәгать 2-дә кирип караганда Монда КАМАЗ һәм безнең бюджет организациясе кешеләре чабалары һәр берсенең битендә елмаю, үз ягыннан эшләгән судьяларның бер-берсе өчен горурлыгы күренеп тора. Шуңа күрә безнең эмоцияларны административ ресурс белән ясап булмый. Аны чын күңелдән чыккандагына бит аша, аның йөгергән аша, хәрәкәт аша табырга була.
Иртәнге сәғәт 8-дә яңгыр башланды. Моңа карап, йөгерү куәте кимемәде. Эстафета башланып, бер тәүлек узгач, анда 5000-гә якын кеше катнашуы мәгълүм булды. Алга таба да йөгерергә теләүчеләр күп булгач, эстафета дәвам иттерелде. Монысы дәвамлы йөгерү буенча рекорд кую белән бәйле иде. Эстафетада катнашкан Амор Фалахов белән Азатлык хәбәрчесе сөйләште. Менә сез әлегенә 100 метрга йөгердегез инде. Менә шушы йөгерешкә инде сез үзегез килдегезме, бер оешма аркылы кушу буенча килдегезме?
Юк, беләсезме, кеше иртәдән бирле карадым, тамаша кылдым дип әйтергә кирәк. Ничектер дәртләнеп киттем дип әйтимме, сәламәтлек начар булуга да карамастан, рөхсәт ителгәч инде үзем дә шушы дөнья күләм әһәмиәткә ия чарада катнашырга булдым.
Хәзер инде шунысы төгәл мәгълүм. Шаллы 2 рекорд куйды. Ул Русияның рекордлар китабына керде һәм йөгерү вакытын бер тәүлектән уздырып 30 сәгатькә җиткерде. Анда 6000 чамасы кеше катнашты. Гиннес китабына керү-кермәү сентябрь аенда билгеле булачак. Тәүлек буе төшерелгән видео язмалар, эстафетада катнашкан кешеләр турындагы мәгълүматлар инде Лондонга җибәрелде. Барысында ныклап өйрәнгәч кенә Гиннес рекорды бәян итләчәк. Эстафетаның чынбарлыгын мондый юл белән дә тикшерергә мөмкиннәр. Мәсәлән, йөгерештә катнашты дип саналган теләсә кайсы кешегә Лондоннан телефоннан шалтыратып, син йөгердеңме? Йөгерсәң, сәгать ничәдә йөгердең дип сораулары ихтимал.
Шалладан Гафиулла Газиз булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Оренбургның милли йорт комплексында бу атнада татар йорты белән янәше әрмән утары ачылды. Тантанада Әрмәнстан президенты Серж Саркисян катнашты. Оренбург өлкәсендә 15 меңләп әрмән яши, һәм алар Русиядә иң оешкан әрмән диаспорасы санала. Оренбургның милли йорты яңалыклары белән безне Фирүзә Абсаламова таныштыра.
3 август көнне Оренбургның милли мәдәни комплексында әрмән йортын ачу тантанасы узды. Әлеге тантананы ачуда Серж Саркисян катнашты. Әрмән йорты шират буенча 9-нчы булып ачылды. Моңа кадәр бу комплекста 2 ел элек иң беренче булып украин йорты, аннан башкорт, казак, мордва, белорус, немец, татар йортлары ачылган иде. Август аенда соңгы 10-нчы чуваш утары ачылачак. Серж Сарксян тантанага бер көн алдан Кыргызстанда үткән саммиттан соң туры килде. Шул көнне ул әрмән шагыйре Ван Териан һәйкәленә чәчәкләр дә салды. Ә инде 3 август көнне милли авыл башланган җирдә өлкә губернаторы Алексей Чернышевны һәм Әрмәнстан президентын рус әрмән милли киемнәрендә ипитез лаваш белән каршы алдылар. Президент каршы алучыларга рәхмәтен белдереп, шулай ук үз халкына мөрәҗәгать тә итте.
Уважаемый Алексей Андреевич, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, Сирели Аринакиснер, хочу, чтобы вы знали, в Армении знают о вашей общине, о ваших достижениях и проблемах. С удовольствием отмечу, что ваша община одна из самых организованных армянских общин в России. Армяне России являетесь самым крепким связывающим мостом между нашими странами. Спасибо вам большое за теплое отношение к армянскому народу. Спасибо вам.
Купс санлы тамашачылар концерт карыттырдылар. Ашул вакытта делегация вакилләре Әрмәнстан йортына кирип капкасын бүлеп торган символик кызыл тасманы кисте. Әрмән утарында милли музей китапхана, эш катлы бинада 150 кеше сыярлык ресторан, шәрәп база, кунакхана, эш бүлмәләре урнашкан. Серж Сарксян милли йорт мәдәниятының хәле белән канагат калса да, ике арадагы икътисадны үстерергә кирәк диде.
Я думаю, что мы отстаем в вопросах экономики. Наши политические отношения находятся на очень высоком уровне, и мы должны подтянуть экономику.
Тантана алдыннан өлкә губернаторы Алексей Чернышов белән Әрмәнстан президенты Серж Сарксян вакытлыча резиденция ролен үтәгән Дубравы ял йортында икътисад, мәдәният турында сөйләштеләр. Журналистлар өчен сөйләшү кыска булды, һәм аның дәвамы ябык ишекләр артында дәвам ителде. Бәйрәмгә Әрмәнстан президентын күрергә дип чит регионнардан килүчеләр дә күп иде.
Народ больше будет узнавать про армянскую культуру. Мы из города Орска, 15 лет уже живем.
Оренбургка сенә беренче әрмән сәүдәгәрләре 18-нче гасырның ахырында килеп урнаша. Әлеге адым сәүдә юллары белән бәйле була. Соңгы халык санын барлау буенча әрмәннәр 12 мең тирәсе булса, бүгенге көндә өлкәдә 15 мең га якын әрмән халык яши. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген ислам диненең изге кишләренең берсе Бәраәт киши хөрмәтле тыңлаучылар. Хәйретдин Садык бу кишнең мәгънәсе һәм Рамазан аена әзерлек турында сөйли.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Гараб сүзе Бәраәт бурычтан, гаеп һәм җәзалардан, авырулардан, кыскача әйткәндә, михнәт мәшәккатьләрдән котылу дигән мәгънәне аңлата. Аның дини мәгънәсе исә бу: гынахлардан паклану, шулай итеп Аллаһу Тәгаләнең чиксез гафу һәм мәрхәмәтенә ирешү. Изге Рамазан айы башланачак. Билгеле булганча, бу айда мөселманнар ураза тотып нәфисләрен тәрбия итү, фәкыйрьләргә һәм мохтаҗларга ярдәм бирү белән буйрылалар. Бәраәт кише менә бу айдан элекке соңгы изге кич. Шулай итеп Алла Раббыбыз бу кичтә иманлы бәндәләренә изге Рамазан аена рухи яктан пак һәм таза булып керү фырсатын бирә. Әгәр дә бер кеше явыз гамәлләр эшләүдән ихлас күңел белән ваз кичсә, ягъни тәүбә итсә, Аллаһу Тәгалә ул кешене нинди генә зур гаепләр эшләмәсен, гафу итәчәген вәгъдә итә. Ислам хөкеме буенча адам баласы үлем җиткәнче һәр вакыт тәүбә итә ала. Ләкин үлемнең кайчан киләчәге билгеле түгел. Шуңа күрә тәүбә итүдә ашыгырга кирәк. Менә Бәраәт киче гынахлардан тәүбә итәре алачак иң изге кишләрнең берсе. Бу киштә тол һәм ятимнәргә, гаҗиз һәм мохтаҗларга халыбыздан килгәнчә ярдәм бирергә, аларны сөендерергә тиешбез. Бу киштә ата-аналарыбызның, туган-тумачаларыбызның һәм авыру кардәшләребезнең яннарына барып, аларның хәлләрен белешергә, шулай итеп аларны да шатландырырга тиешбез. Шулай ук бу кичнең мәгънә һәм әһәмиятен балаларыбызга да аңлатырга тиешбез. Изге Бәраәт киче барча мөселман кардәшләребезгә котлы булсын. Аллаһу Тәгалә күңелләребезне пак, иманнарыбызны сәләмәт кылсын.
Рамазан ай алдыннан булган Бәраәт киши турында Хәйретдин Садык сөйләде. Мөселман дөньясы быел уразага 21 августта керә.
Ma'am.
12-15 август көннәрендә дөнья төрки яшьләре Кырымга курылтайга җыела. Танышу һәм тәҗрибә уртаклашу белән бергә яшьләр Кырым татарларын борчыган проблемаларга да үз мөнәсәбәтен белдерәчәк. Ак мәчеттә җәмәгать мәчете төзелеше өчен бүленгән җирне барып күрәчәк. Шулай ук җир таләп итүчеләр белән очрашачак. Җир таләп итү дигәннән узган атнада Киевдә каршылык чарасы уздырган бер төркем Кырым татарларына булган һөҗүмне Милли мәҗлес террор гамәле дип бәйләде. Толырак итеп Диләвар Усман.
Киевде Кабмин огунде пикет кечирип, топрак меселеси чезилмесин талап эткен Кырым татарларга ужум япылды. Машинада Геже маалинде келген бир группа шахслар пикетчилеринин шаарларын ыртып, демир чапчакларын алып кеткенлер. Невбетте турган пикетчилерини колларынан тутуп, мачауга алганлар бу шахслар. Бу вакыяга даир интернетте баягы маалымат алган. Пикетчилеринин векили Нариман Пателов билдиргенине көрө, 17 000 инсан интернетте бу вакыяга сесленген экен. Ужум япканлар ким эди? Кабмин янында дайыма турган милиция хадимлери не үчүн киришмедилер деген суалга Нариман Пателов бизге бир кач кере МЧС, яны аддан тыш вазиятлер кызматтары чапчакларын алыңыз деп предписание япкан эдилер. Биз бу чапчаклар бош, алардан бир кимсеге зарар жок, аларны биз дүмбелек кебе кулланабыз деп жоопландык. Ама буга бакмадан ужум япылган кечеси бу чапчакларны да алып кеттилер. Кабмин өгүндө турган милицияда кайдадыр шумалде жок болуп кетти, деди Нариман Пателов. Пикетке япылган ужумну бутун дүйнө Кырым татар конгресси рейси Рифат Чубаров Кырым татарларга япылган террор акциясы кебе кабыл этмек мүмкүн, деди. Болуп кечкен вакыяга бакмадан пикет кенеде девам эте. Пикетчилер яңы портакал түсүнө боеланган чапчакларын тапып кетиргенлер ве аларнын үстүнө кенеде шаарлар жазып койгонлар. Нариман Пателов билдиргенине көрө, топурагы боюнча чалышкан Кабмин комиссиясы Кырымда басып алынган топуракларын бакып чыккан, эми алар чешип назирликтер имаесинде болуп иштетилмегенин тасдыклаган. Бүтүн рейскалар азыр, Кабмин карар алмак керек, дейт Пателов. Ахмеджит шаарындагы топураклар маселеси боюнча эсе шаар акимиятлери карар алмак керектир. Кабмин бу маселе боюнча шаарга тевсиенен чыкмак мүмкүн, деди Нариман Пателов. Ишти алган ужумга бакмадан Киевдеги пикет энди 80 күндөн зияде девам эте. Бу күндөрдө Украина христианлары Русиядан келген рус килсесинин башы Владыка Кириллдин зияреты тесиринде жашайлар. Владыка Кирилл Кырымга да келди. Оңа расмий акимиятлерден эң зияде дикат айырганлардан бирисі Акъяр шаар акимиятынын башы Сергей Куницын болду. Владыка Кирилл Акмежитте Юкары Рада өгүндө курулган мухтешем Александр Невский адына Бүйүк соборунда зиярет эткен. А мына Кырымда 10-15 августта өткөрүлөчөк түрк гençлери бүтүн дүйнө курултай делегатлары Акмежитте бир кач жылдан берле курулмага айзин берилмеген Бүйүк жамы жеринде турган информацион пикетин зиярет этежектери көздө тутула. 10 августта Ялтада өз ишин башлаячак курултайнын күн тертиби хакында тешкилий комитеттин жол башчыларынан бирисі Абдурахман Эгиз Азаттык радиосуна мына эмне деди.
Bu simpozyum geçmişten gelecekte Kırım Milli Hareketi ve insan hakları. Bu Kırım'ın esas, Kırım'daki kurultayın esas mevzusudur. Ve buna göre çalışmalar, hem leksiyalar, hem bilgiler verilecek. Bundan sonra elbette Akmeşit'e Milli Meclis Reisi'nin kurultay delegatlarının konuşuğu. Bundan sonra Türk dünyası yürüyüşü Akmeşit'in merkez sokaklarından Türk dünyası vekilleri geçecek. Bundan sonra halkımız için son yıllar civarında aktüel olan Cuma Cami meselesi. Анда бүтүн бул түрк дүйнөсүнүн векилдери келип, бул жерге биз топлашып, алар бул маселеде да бизге өз тестиктерин көрсөтөчөк.
Бүтүн дүйнө түрк гençлери курултайында 40га жакын жаштардын тешкилатлары чешит мамлекеттерден иштирак этежек. Алар Мажилис Раиси Мустафа Жемил Огулунен да айрыкча көрүшөчөклөр. 8 августта эсе Акмежитте Асыл Халклар Халкара күнүнө багышланган тедбирлер кечечек. Тедбирде Кырым, Украина, Кавказ, Сибириянын Асыл халыклары векилдери иштирак этежек. Мында куреш, армрестлинг боюнча ярышлар, сергі, концерт ве дискотека болочак. 9 августта эсе асыл халыкларынын маселелерине дайыр конференция кечечек. Бу тедбирлерин Кырымдын Асыл Халыклар Вакфу ве онун жол башчысы Надир Бекиров тешкил этелер. Kırım Tatar Yazıcıları Birliği reisi Riza Fazıl Romanya'dan Kırım'a kayttı. Bu ziyaret vaktinde Riza Fazıl Romanya'dan 4 Kırım Tatar icatkarına Kırım Tatar Yazıcılar Birliği'ne Fahri Aza olganları hakkında şehadet nameler takdim etti. Riza Fazıl ileride Romanya'da Kırım Tatar Yazıcıları Birliği'nin bir bölümünü açmak maksadı olganını da bildirdi. O, Romanya'nın Kostence şehrinde Kostence'deki Romanya Yazıcılar Birliği'nin bölümü reisinin koruşu ötkerip ileride Kırım Tatar ve Romen yazıcılarının icadi emekdaşlık hakkında gelişken. Aynı şekilde koruşu Bukarest'te Romanya Yazıcıları Birliği'nde olup geçti. Bunda Kırım Tatar Edebiyatı numunelerini Romen tiline, Romen edebi eserlerini Kırım Tatar tiline tercüme etu gibi meseleler hakkında söz olgan. İleride Romanya Yazıcıları ve Kırım Tatar Yazıcıları Birliği arasında bir protokol imzalanması da közde tutula. Kırım'dan gelgen Kırım Tatar Yazıcıları Romanya Türk Tatar Müslüman Birliği'nin oturuşunda da iştirak etti birliğinin faaliyetine dair bazı malumatlar alganlar. Bu sene iktisadi inkıraz sebebinden birlikke bütçeden ayrılgan sermiyalardan tek bir kısmı kelip yetken her sene sentyabr ayında ötkerilgen Türk Tatar Festivali'nin ötkerliği de bu sebepten tehlike astında kalayken oturuşuda iştirak etken Romanya parlamentinin milletvekili Aladin Ahmet bütçeden ayrılgan sermiyalarını kesmeye istiyorlar dedi bu oturuşuda.
Cibermeyiz Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a hem de parlamentke. Bazı kişilerimiz, bazı arkadaşlarımız dava verik hükümetine. Onday bir şey olmaz. Da, onday bir şey olmaz. Şimdi o neydi? Zaten de arkadaşlarımızla bu problemle konuştuk. Eftenden cüremiz beraber cüremiz. Tuzla hak ettik. Efo yeni olarak da Tekirge hak ettik. Konuştuk bu problemleri. Zor bir problem. Çünkü biliyorsunuz ki faaliyetimizler var. En beraber faaliyetimiz Şii Festival. Geçen sene festival için 2,5 milyar vergen edik. Bunun ne kadar para verecek? Sadece bizler getirdi o tabi. Evet. Anladınız mı? Bütün azınlıklarla, bütün birliklerle, bakanlıklarla vermiyorlar. Bu rektifikar yasama istiyorlar. Şimdi kesmeye istiyorlar paralardan. Dua vermeye, kesmeye.
Şunu da kayıt etmeli. İnkırazga bakmadan Romanya'daki birlik Kostence'de iki katlı büyük bir merkez binasında kurup yetiştirgen. Sintyabr-Oktyabr aylarında bu binanın işke çürülüğü beklenili. Kırım Tatar yazıcıları Kostence'de yaşayan Kırım davasına ömrü boyu katılgan 97 yaşlı Ali Osman Bekmambet Efendi'ni de ziyaret ettiler. Kırım'ın geleceği hakkında Ali Ağa Azatlık Radyosu'na aitip menden endi çok şey beklemek mümkün değil. Men 97 yaşındam. Ama tarih şunu göstererek Kırım Kırımlılarının olacak dedi.
Şimdi beklemek mi, bu ne diyeceğim, şu ne diyeceğim demek mektubu. Fakat bununla beraber bir çizim kanatım var, Kırım kurtulacaktır. O
İnşallah.
Tarih öyle gösterir, Kırım Kırımlarındır dedi. Başka kimsenin bulmadan. Oha bir gün onu olay ketecekmiş. Oha şu daha ne kadar felakarlıklar yazacakmış. Ne kadar şehit verecekmiş, ne kadar neyim diyeyim onu, bunda şeyler yazacağım. Aynen sizin bunda kelip cürgeniniz ne için? Onun için. Ne için anlatıp durmuş ki doğmuş misafirde ne için? Kırım'ın kurtulacağı için.
Ana Cenab-ı Allah.
Ya bu fikir mi yaşayımıza?
Bu kişiyi kurmayı yaşatkan ona beni. Yaşlığımızda bir çektik. Bu günümüzü burada edip korer miyiz? Bu günlerini, bu serbestliklerini aklımıza gelmeyin şeylerini korup oturumuz. Cenab-ı Allah büyük. İleriye doğru yine daha iyi günler yaşlarına bulur inşallah. Ya ne demekteyim kardeşim? Ya onu anlayan Allah bilir.
Ya dostlar ona sizler gelirsiniz benden ziyaret edip getirseniz bizler varımız ona evi tanışamız birbirimizin fikir alamız. Bunda yaşamız ne dayı? Kırım'ın şeyini koru. Kırım ana neyse onu açmayayım.
Bu Romanya'da yaşayan 97 yaşlı Ali Osman Bekmambet Efendi idi. Sonunda medeni bir haber. Her sene Yurmala'da geçken Novaya Valna yani Yanı Dalga Yer Festivali'nde iştirak etken Susanna Cemalidinova birinci yerini aldı. Cemal adının tanılgan Kırım Tatar kızı Kiev'de konservatoriyada okuy. Onun ana babası Aluşta yanındaki Solnichna Gorskaya köyünde yaşaylar. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Бизни тыңлагыз, укугуз, жазыгыз, карагыз. Интернеттеги адресибиз ozatlyk.org. Бүгүнкү тапшыруубуз тамам, урматтуу тыңдоочулар. Азаттыктын татар башкырт редакциясы сизге исенлик, соолук тилеп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш болду. Сау болуңуз.